Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 25 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Свежая информация с линии фронта на Донбассе. Что даст украинской армии доступ к новым спутниковым снимкам? И несмотря на боевые действия, в Украине не собираются переносить начало учебного года. Зампредседателя Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не передают ВСУ свои истребители четвертого поколения, хотя этот вопрос постоянно поднимается на переговорах Киева и Вашингтона. Цитата: «Даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет. Поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей. Что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на Востоке, возможно, перехода в контрнаступление», — сказал он. Также Каль заявил, что в Пентагоне считают ненужными для ВСУ оперативно-тактические баллистические ракеты «Атакамс» с дальностью стрельбы до 300 километров. Вместо этого Вашингтон сосредоточится на поставках снарядов GMLRS для «Хаймарс» и М-270 с дальностью стрельбы до 84 километров. За последние две недели США выделили Украине военной помощи на почти 4 миллиарда долларов. Новые пакеты входят в зенитно-ракетные системы «Насамс» с дополнительными боеприпасами для них. Более 200 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, беспилотники, разведчики и другое. Украина практически с момента большого вторжения России просит у партнеров боевую авиацию, но получает только советские образцы от европейских стран. В середине июля Конгресс одобрил финансирование подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16, выделив на это 100 миллионов долларов. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему США отказываются дать ВСУ F-16 и «Атакамс», несмотря на просьбы Киева и Конгресса. Сколько займет обучение пилотов и есть ли другие технические ограничения для использования американских истребителей в Украине? И может ли Байден передумать в преддверии промежуточных выборов Конгресса Соединенных Штатов Америки? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков и Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма», американист. Друзья, ждем ваших вопросов и реплик в чате на канале украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, Фейсбуке «Донбасс Реалии». Там идут прямые видеотрансляции нашего эфира. Работает также наш Вайбер в текстовом режиме. Номер его плюс 38-095-151-95-05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
По Славянскам российские военные в прошлые сутки обстреливали позиции армии Украины в районах Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и Бражевки. Штурм шел в направлении пасека долина, успеха не имел, противник отошел. Также без успеха войска России пытались наступать в направлении Пески, Первомайская. Авдеевское направление было снова под огнем российской артиллерии. Обстреляли Нетайлово, Первомайское, Орловку, Водяное, Новобахмутовку. Возле Маринки и Красногоровки ударила российская авиация. Из танков ствольной реактивной артиллерии Россия била в промежутке от админграницы Луганской области до Бахмута, по Спорному, Ивана, Дарьевке, Звановке, Серебрянке, Северску. Эти точки россияне методично засыпают снарядами уже почти два месяца, с того момента, когда они захватили Лисичанск. Вокруг Бахмута очень плотный арт-огонь. Под ударами были Солидар, Веселая долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Академа, Яковлевка, Шумы, Нью-Йорк и сам Бахмут. Возле Солидара и Зайцева был нанесен авиаудар. Попытка наступления была у войск Российской Федерации только по одному направлению. Травнева, Академа и армия Украины его отбила. О том, как проходят будни Бахмута сейчас, в материале моих коллег из Reuters.
Страшно. Ми вже, може, спочатку, знаєте, до цього привикають. Як нам, як не стріляють, так нам кажуть, нам ще страшніше. Коли стріляють, ми вже ждемо, що ну, стріляють. А коли тишина, значить, коли перед бурею затіше, ми ждемо, а от що-то случиться. Отак от, отак от ми живемо.
В даний момент, звичайно, ситуація тут стабільна, важка, але стабільна. Хлопці тримаються. Але з цієї сторони ми маємо, бачимо, відчуваємо це дуже перевагу велику саме в артилерійських системах. Тому, на жаль, ми маємо втрати, які б можна було б запобігти, якби відповідно, адекватно була відповідь з нашого боку.
Начало второго ночі ми чули 5 прильотів. в нашому районі. І от цей останній п'ятий був такий оптимальний, що він нам повредив кришу, в спальні попробував, 5 дирок попробито, і в другій кімнаті дирки в потолку з того, і осколки, і ми понаходили на землі у кімнатах штук 15 осколків. І такі осколки є і по 5 сантиметрів длиною, і маленькі, і здорові.
А в Славянске сегодня обстрел России повредил несколько многоэтажек. К счастью, никто не погиб.
Четыре первые были три прилета, да, а все последние гахнули. А все спали, а потом с кровати все поскакивали.
Сильный взрыв был.
Очень.
Ну, прилетело все, но вот ни одного шнуги не стекла, нигде ничего не было. Балконы попадали, все попадало. Люди, конечно, очень много пенсионеров, инвалидов, конечно, очень много.
У нас, да, дом пенсионеры, инвалиды в основном.
Посадили, отпаивали лекарства, все. Ну, конечно, они очень испугались.
Какие-то есть тут военные объекты? Почему именно к вам?
Нема ничего тут у нас.
Мы не можем ничего говорить, мы ничего не знаем. Поэтому, да.
Может, и есть, но именно у нас в домах немає.
Ну, хоть никого не поранило.
Все нормально, да. Одного повезли зашивать, парня у нас.
А так он с 14-го дома.
С 14-го дома, там секануло стеклом. А так...
Да, на пятом этаже вот три окна, и все они по одной половинке ладила, которая была форточка открыта, осталась целая, которая закрытая промога, те полетели. Кто-то ванну отдвинуло. Вот так.
Прилетела бордюра прямо в этот самый, в балкон у человека. Вот бордюрка лежит там вот. Под окошком с красочкой от балкона остался.
Это на пятый этаж?
Это пятый этаж, да.
У вас-то нет здесь никаких военных баз?
Ничего, ни объектов военных. Был такой взрыв. Я как вскочил, а тут искры сыпятся, так знаете, как фейерверк какой-то. И такое ощущение, такой звук, как будто самосвал вываливает битые стекла. Такой шум стоит тут. Мама не знает.
Да, сильный взрыв был, с перепуга, вообще кошмар какой-то.
Квартира ваша сильно пострадала?
Да. Вон мой балкон. Сложилась в это самое, вот третий этаж, вот мой балкон, вверх поднялась плита. Вылетело весь балконный блок, стекло двери. На кухне тоже вылетело все. Двери все двери разломаны, входные тоже так разломаны. В спальне выбито тоже. Промога.
Вам есть где жить теперь?
На общежитии.
Не думаете эвакуироваться?
Нет, не думаю.
Что даст украинской армии доступ к новым спутниковым снимкам? Украина на год заключила контракт с финской компанией, получила безлимитный доступ к фотографиям 21 спутника и полное управление одним из них. Деньги на покупку прав полностью собрали украинцы через фонд Сергея Притулы, это 600 миллионов гривен. Для украинской разведки, говорят специалисты, это значительный прорыв. Спутники в режиме реального времени позволят фиксировать военные преступления, показывать положение дел на фронте, места базирования российской техники и складов.
Первой коммерческой космической войной называют эксперты российское вторжение в Украину. Действительно, спутники, принадлежащие частным компаниям, играют важную роль в этой войне. Сотни российских танков и истребителей у украинской границы в декабре 2021-го. Надпись «Дети» рядом с разбомбленным драмтеатром. Территория Азовстали, на которой от обстрелов прячутся бойцы полка Азов и мирные жители. Растущая с каждым днем братская могила под Мариуполем. Спутниковые снимки помогают не только отслеживать перемещение военной техники, прокладывать гуманитарные коридоры и пути эвакуации, вычислять виновных в военных преступлениях. Они помогают формировать общественное мнение о войне. А еще фотографии из космоса не позволяют обманывать. О том, что ущерб от взрывов на аэродроме Саки в аннексированном Крыму незначителен. О том, что тела мирных жителей на улицах Бучи появились уже после ухода российских военных. Украина получает высококачественные снимки от американских спецслужб, Евросоюза и частных компаний. Это происходит в кратчайшие сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Тем не менее, иметь свои спутники и ни от кого не зависеть было крайне важным.
Украинцы,
в космос. Мы купили супутник.
Контракт, заключенный на год с финской космической компанией ISI, настоящий прорыв для украинской разведки. Она получила безлимитный доступ к фотографиям сети из 21 спутника и полное управление одним из них, вплоть до истечения срока его функциональности на орбите. А спутники ISI – это вершина современной инженерной мысли. Они используют технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Звучит сложно, работает вполне понятно. Вместо традиционной оптической съемки спутники запускают на Землю радиолокационные волны, а затем принимают отражающийся от объектов сигнал. С помощью алгоритмов и моделей машинного обучения вот такая картинка превращается в такую карту местности. Спутник может видеть сквозь облака, кроны деревьев, маскировочные сетки в любых погодных условиях и в любое время суток. Высокое разрешение позволяет не только видеть перемещение вражеской техники, но определять ее тип и даже модель. За сутки каждый спутник совершает 15 оборотов вокруг планеты. В релизе по заключению соглашения с Украиной компания опубликовала собственное фото Керченского моста. И интересная деталь. 4 спутника ISI, которые сейчас помогают Украине, на орбиту доставила российская ракета-носитель «Союз». Как обстоят дела со спутниками в России, сказать сложно. У большинства из тех, о которых известно, уже закончился или заканчивается срок эксплуатации. По данным экспертов, сейчас на орбите находятся 2 военных оптических разведывательных спутника «Персона». Последний из них был запущен на орбиту в 2015 году. Срок его использования – 7 лет. В апреле и мае Россия отправила в космос 2 спутника военного назначения «Космос». Один из них сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Ну вот сейчас еще иранский спутник полетел, но поскольку он создан российскими предприятиями, управляется российскими ЦУПами, по крайней мере, первое время, ну и Иран с Россией находится в союзнических отношениях, можно быть, или, по крайней мере, предположить, что и он тоже будет работать в интересах России хотя бы какое-то время, хотя иранцы как раз категорически от этого отказывались.
По словам Виталия Егорова, по количеству и качеству спутников Россия значительно отстает от США, Китая и стран Евросоюза. Из космоса Москва видит гораздо меньше, чем Киев. А значит, в первой коммерческой космической войне Россия проигрывает.
Несмотря на боевые действия, в Украине не собираются переносить начало учебного года. И многие школы планируют открыться в обычном режиме. Правда, для этого им всем нужно подготовить бомбоубежище.
Це у нас укриття нашого ліцею, напівпідвальне приміщення.
Директор Львовского лицея показывает убежище, где в случае воздушной тревоги смогут укрываться сотни учеников и педагогов. Перед началом учебного года волонтеры проводят здесь занятия для ребят-переселенцев.
Я Сер Донецька. Мы зараз малюем в школе, и зараз табор. Щоб мы залюбки ходили, коли повітряна тревога.
Основное помещение, где будут прятаться в случае тревоги, еще недавно было тиром.
Улюблена мишень абсолютно у всех, и детей, и батьків, и вчителів.
В Министерстве образования Украины рекомендовали школам по возможности возвращаться к офлайн-учебе. По новым продиктованным войной нормативам, без оборудованного укрытия работать нельзя.
Всі одночасно не зможуть. У нас на вересень ми плануємо 1206 дітей. Згідно висновку комісії акту, наше укриття може вмістити 900. Тобто це є десь 800 дітей і приблизно 100 персоналу.
Якщо всі ученики і учителі одновременно в бомбоубежище не поміщаються, учреждению придется організовувати 2 зміни або смішаний формат. Це коли, наприклад, у кожного класу або паралелі будуть дні з очною і будуть з дистанційною учобою.
На турборежиме.
А это уже разгребают подвал под школьной мастерской в городке подо Львовом. Нормального укрытия здесь не было. Помещение, где десятилетиями накапливался строительный мусор, привести в порядок взялись родители и учителя.
Я заходив тільки на перші 3 сходинки, дальше все було засип ґрунту. Тобто попасти туди можна було тільки так присідаючи і пролазячи.
За місяць інтенсивної роботи отсюда вытащили тонни кирпичей і землі. Прорубили з помощью екскаватора ще один запасний вихід. Протянули электричество, сделали туалет и вентиляцию.
Все началось с того, что мы начали понимать потребу в укрытии. В любом моменте укрытие – это вимога современности. Закончится война, укрытие должно быть так само в школе, как пожарный выход или будь-які інші засоби безпеки.
В приоритете на офлайн учебу ученики младших классов. В этой школе дирекция вместе с родителями определились. Малыши будут под защитой 2 стен.
Тут в нас будет укрытие для початкової ланки, где мы будем использовать эффект 2 стен.
Каждое такое решение должна утвердить специальная комиссия, в состав которой входят спасатели. Здесь они настояли, чтобы окна заложили мешками с песком.
Це пісок.
Пісок?
Так. Це пісок, наповнено піском.
Раптом щось?
Раптом щось, то це є захист. Вони будуть так, сидіти на лавочках, ті лавочки теж розкладуть, і тут є необхідні всі засоби. Аптечки, водичка, маски.
Но не все родители согласны с тем, чтобы их дети возвращались в школы. Подвалы и мешки с песком, им не кажется, достаточно защиты от ракетных ударов российской армии.
Мы планировали идти в школу тут, у Львові, много классных шкіл, але коли я дізналася, що навчання буде офлайн, тобто діти вийдуть в школу, я для себе цю ідею використала. Чому? Ну, у нас нема жодного бомбосховища, і наша, яке б витримувало вдар ракети вагою у тонну чи пів тонни. Тобто можна обладнати як чим завгодно це бомбосховище, цей підвал, але це все буде велика братська могила.
Оксана Якушка переехала во Львов из Харькова. Родная школа ее сына на Северной Салтовке серьезно пострадала от обстрелов.
Ну, в чате нашего класса присылали фото. Ну, саме не школи, а стадіон. На стадіон точно воно там щось з ним сталося. Ну, а школа там просто вікна вибиті. Ну.
Пока продовжується війна, Оксана категорично проти традиційних занять в класах, хоч і розуміє, що із-за цього жертвує соціалізації сина.
Звичайно, йому не вистачає спілкування зі своїми однолітками. Було б дуже класно, якби він спілкувався. Але мертвим дітям спілкування вже буде не потрібно. Я вважаю, що все це буде до першого потрапляння ракети. І, як на мене, це така злочинна недбалість.
В Київському горсовєті утверждають, що офлайн-уроки для своїх дітей предпочтительними назвали 70% родителей. В соціальних сетях громче слышно тих, хто проти. Тему активно обсуждають і шутять про уроки під звуки воздушної тривоги.
Рекомендации Министерства образования в случае воздушной тревоги. Действия учителя. Открыть окно, взять стингер, сбить ракету, закрыть окно, продолжить урок.
В департаменте образования Львовской администрации подчеркивают, учителя не смогут вести урок одновременно и в классе, и перед ноутбуком, поэтому с онлайн-обучением рекомендуют работать школам целиком, тем, в которых нет укрытия.
Припустим, с 510 батьків вирішили, що їхні діти будуть навчатися дистанційно. Це є проблемою. Ми рекомендували громадам, якщо така ситуація є, обирати одну з шкіл, де неможливе очне навчання, щоб і до цієї школи підключати всіх дітей з їхньої громади.
Олег Паска додає, в условиях продовжуючої війни всі учреждення образування повинні зберігати гибкость.
Школи мають бути готові до швидкого переходу з очного на дистанційне. Тобто ті формати протягом року будуть змінюватися в залежності від тої безпекової ситуації, яку ми будемо мати, але діти мають вчитися.
З нами Николай Велісков, воєнний експерт Національного інституту стратегічних дослідувань. Николай, здравствуйте.
Витаю.
Если позволите, со свежих новостей я попрошу вас прокомментировать. Путин сегодня в обед подписал указ и увеличил штатную численность вооруженных сил Российской Федерации на 137 тысяч человек, до более чем 2 миллионов человек. С чем вы это связываете? Зачем увеличивать штатную численность вооруженных сил России именно сейчас?
Ну, можливо, планують таким чином інтегрувати ті добровольчі батальйони в лапках, які формуються, тобто, щоб вони не були добровольчими, а щоб вони, відповідно, вже стали частиною Збройних сил Російської Федерації, фактично. Але, знову ж таки, добре, вони збільшують цю чисельність, але під цю чисельність треба необхідний комплект засобів, тобто техніки, необхідне навчання. Тому це все час, це все ресурси, які треба додатково, окрім тих ресурсів, які йдуть на компенсацію тих значних втрат, які Росія вже понесла, особливо в бронетехніці. Тому, я думаю, це в першу чергу пов'язано із саме бажанням інтегрувати ці добровольчі батальйони, щоб регіональна влада не мала на них ніякого впливу, і щоб підпорядкувати їх таким чином центру. А при цьому, чи матимуть вони якийсь реальний ефект, мені здається, вони не матимуть реального ефекту. Тобто просте збільшення чисельності за рахунок включення там добровольчих батальйонів чи інших формувань, які там передбачається лише створити.
Ну, ми можемо от судити, що 137 тисяч чоловік – це то, що або зібрали вже, або збираються зібрати в ці добровольчі батальйони іменно таке кількість військовослужбовців.
Ну, знову ж таки, це як гіпотеза. Можливо, вони планують просто додатково, не рахуючи ці добровольчі так звані батальйони. Тобто, побачимо, але ну, в будь-якому випадку вважати, що 137 тисяч переломлять хід бойових дій, дозволять Росії там краще проводити ті чи інші наступальні дії. Ну, в цьому є дуже-дуже великі сумніви. Через низку причин ми можемо окремо годин говорити про це. Тобто, якщо ті сили, які були залучені з кращим озброєнням, не змогли досягнути ефекту, явно, що ці сили, які там, можливо, будуть колись залучені з явно гірше озброєні, гірше підготовлені, явно вони такого ефекту не дадуть. Тому, якби, стратегічно це ситуацію для Росії не міняє. Те, що Росія зараз і на найближчу перспективу не володітиме таким потенціалом, який би дозволяв виключно за рахунок залучення збройних сил вирішувати ті стратегічні завдання, які були формально визначені протягом 6 останніх місяців, які, здається, ніхто ще не відміняє, якщо орієнтуватися на офіційні російські заяви.
Ну і последний уточняющий вопрос об этом. А сколько сейчас из этих более чем 2 миллионов российских военнослужащих задействовано в так называемой специальной военной операции в Украине, ну, чтобы понимать масштабы?
Ну, наскільки я пам'ятаю, останню цифру, яку називали представники нашого військового командування, це там угруповання загалом чисельністю 300 тисяч. Але це загалом 300 тисяч, з яких добре, якщо половина – це, власне, ті війська, які діють на землі. Тобто ці 300 тисяч включаються і флот, і авіація, і різні формування інших силових структур. Відповідно, тому якщо там з цієї цифри половина – це наземне угруповання, це дуже добре. Ну, в кінці кінців лінія фронту, вона ж гарно показує, це гарний опосередкований показник, що сил не так багато. Тобто пропорційно такій довжині лінії фронту, пропорційно тим завданням, які ставилися і можуть ставитися, це, ну, не те, що капля в морі, але цього недостатньо я.
Николай, давайте подведем немного итоги вчерашнего дня. Много было тревожных сообщений. Комендантский час такой своеобразный даже был введен вот в ряде городов. Ну, по крайней мере, рекомендовали людям не покидать домов без лишней необходимости. Чиновникам правительственного квартала ограничить свое присутствие. Вчера, я так понимаю, было очень много тревог в Украине, около 190. Вы вообще как бы подвели итоги вчерашнего дня? Что вчера Россия хотела сделать, пыталась сделать, что у нее получилось сделать? Ну, вот вообще, ваше ощущение после 24 августа, Дня независимости?
Ну, головний підсумок – це те, що я не знаю, хто запустив цю тему з тим, що 24-го такі великі загрози. Хоча ці оцінки розділяли там і американці, але, як показала практика, Росія вже, мабуть, не має такого потенціалу, щоб серйозно займатися ракетним терором. Тобто вони випустили, за нашими підрахунками, 3,5 тисяч ракетних систем різних типів. Це доволі серйозно, тому що в США, яка має кратно більший потенціал, ну, ракет Томагавк десь 1007, тобто явно в Росії немає стільки ракет. Тому, як на мене, ми мали дещо переоцінені очікування, що росіяни можуть зробити в цей день. Мабуть, вони зробили максимум, що в їхніх можливостях, щоб не відволікати при цьому певну кількість ракет, які вони зберігають на випадок прямого зіткнення з НАТО. Тому, мені здається, головний урок, що не треба створювати якісь, тобто треба дотримуватися, звичайно, коли є сигнали сигнали щодо повітряної тривоги, звичайно, це все треба дотримуватися, але якщо Росія не змогла, випустивши 3,5 тисячі ракет, досягнути якогось ефекту, і явно виробництво відстає від темпу відстрілу цих ракет, тому, звичайно, дотримуватися треба сигналів повітряної тривоги, але наступний раз, я думаю, вже не буде таких гіпертрофованих очікувань, що саме в цей день саме якийсь символічний день Росія щось може зробити. Показала практика гарно, що одними ракетами театру воєнних дій різних типів, там наземного, морського, повітряного базування, не можна перемогти країну, яка готова воювати за допомогою ракетного терору. Це не можна подавити волю до спротиву, і 24 те, що мало місце, ну, воно гарно підтвердило, я думаю, це все.
Но, тем не менее, был поврежден военный аэродром в Миргороде, в Полтавской области. Там также была повреждена и военная техника, которая находилась там. Был нанесен удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. 25 человек сейчас разбирают там завалы, погибли. Но вот эта тактика обстрелов, все-таки они пытаются разрушить военную инфраструктуру Украины, ослабить, по крайней мере, украинскую группировку на востоке, потому что, ну, вот были сообщения, что этот Миргородский аэродром как раз обслуживал украинские воздушные силы, которые действуют на Донбасском направлении?
Ну, знову ж таки, да, ми, на жаль, несемо втрати. Це об'єктивна реальність. Хоча, мені здається, люди, які живуть при фронті, І смузі, знаєте, які змушені кожного дня. Це там жителі Харкова, жителі Миколаєва, жителі прифронтових міст Дніпропетровської, Запорізької областей, частини Донецької області, які ми контролюємо. Мені здається, вони кожного дня це переживають, змушені це переживати. Тому це ще одна причина нарікати людям, які змушені витримувати, ну, врахуватися з повітряними тривогами десь далі, тому що все одно основне ураження, воно наноситься класичною ствольною реактивною артилерією, де йде класична пілотована авіація із своїми боєприпасами. Одніми ракетами театру воєнних дій не можна вирішити всі завдання. Тому от ми і бачимо це. Росія не захопила домінування в повітрі. Росія не може використовувати класичну пілотовану авіацію для підтримки своїх наземних дій. Одні ракети вже 6 місяців нас по нам випустили 3,5 тисячі ракет. Це більше, чим американці випустили за 40 років у всіх війнах, які вони вели. І одні ракети, практика показує, що ними не можна перемогти. Треба додаткове домінування в повітрі, додаткова пілотована авіація. Відповідно, тому, скажімо так, так, ми несемо втрати об'єктивно, ми не можемо звести втрати до нуля, як в людях, на жаль, цивільних людях, які страждають в першу чергу, тому що відомо, що 70% всіх російських ударів їхньої зброї театру воєнних дій приходиться саме по цивільним цілям і лише 30% по військовим цілям. Так ми несемо втрати у військовій інфраструктурі, в техніці, але, скажімо, одними ракетами війну не можна перемогти. А якщо ми говоримо про втрати, найбільше втрат наносить класична ствольна і реактивна артилерія, далі йде пілотована авіація, далі йдуть аж ракети, яких у ворога явно набагато менше, чим було на початку, і темпи виробництва не дозволять швидко компенсувати відстріл цих 3,5 тисячі ракетних систем. Тому це гарний урок про те, що одні ракети, вони нічого не вирішують, скільки б їх там відповідно не було. Працює лише в комплексі, в першу чергу, з домінуванням в повітря. На щастя, це одне з див теж російсько-української війни, точніше не див, а логічний наслідок відповідних факторів, що Росія не має домінування в повітрі, і далі вона не матиме домінування в повітрі, за рахунок, в тому числі, допомоги наших партнерів. Ми побачили вчора, це комплекси NASAMS нам будуть передаватися, загалом це буде 8 комплексів. От. Тому одними ракетами, ракетним терором росіяни нічого не досягнуть. Тому що, знову ж таки, по номенклатурі нанесення ураження, спочатку ствольна реактивна артилерія, далі пілотована авіація своїми боєприпасами, далі аж ракети театру воєнних дій.
Николай, вчера многие ожидали, обсуждали возможные российские удары по неким центрам принятия решений. Ну, это тоже такая мантра российской пропаганды. Ну, вот мы тоже с коллегами вчера думали, а почему до сих пор Российская Федерация не нанесла ни единого ракетного удара по, например, правительственному кварталу в Киеве? Какие вы видите ограничения? Ну, возможно, политические тут есть какие-то ограничения, потому что есть вроде бы ракеты, которые ПВО украинское, к сожалению, не может перехватить, и при желании Российская Федерация могла бы нанести такой удар, это, наверное, бы имело определенно деморализующий эффект на украинцев, на украинскую власть, но я не знаю, какие последствия, да, то есть и возможность такая есть, но этого нет. Как вы думаете, почему?
Тому що є обмеження відповідні, тобто ті озброєння, які там можуть пройти протиповітряну оборону, їх або дуже мало, або вони не такі потужні. Тобто тих, яких мало, які потужні, ну, там, не знаю, гіперзвукова, наприклад, зброя з більш ударною хвилею.
Кінжал, наприклад, да, Ніколай?
Не так багато для виконання відповідних завдань. Наскільки я розумію, наше вище політичне керівництво сидить у якби таких спорудах під землею, які треба потужність ядерного удару, і то вони ж, власне, розраховувались на Третю світову, на ядерну війну, на обмін ударами, тому тут або цих кінжалів їх дуже мало, щоб досягти ефекту, або якщо й прориваються крилаті ракети, крилата ракета не має такої великої потужності для того, щоб уразити, наприклад, там підземний цей бункер, де сидить уже наше політичне керівництво. Тому все, що могла Росія, Росія і так робить. Те, що якщо щось не зроблено, це означає, що їхні можливості не дозволяють це реалізувати. Це прозаїчна відповідь, але це факт. Тобто все конвенційне, що можна було застосувати, вони вже застосували, а чого це не дало ефекту, значить є відповідні технічні обмеження або обмеження по кількості.
Спікер военно-воздушных сил, прошу прощения, Украины, Гнат сказал о том, сообщил сегодня, что вокруг Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов. Насколько это много, я так понимаю, это максимальное число за все время большой войны России против Украины. Зачем Россия их сосредоточила вокруг украинской границы? Какие-то возможности дает?
Ну, наскільки я пам'ятаю, вже подібну заяву речник повітряних сил ЗСУ робив десь 9 днів тому, і він фактично там навів приблизно ті ж самі цифри, що от наводите й ви. Єдине, що він сказав, що там збільшилось на 100 одиниць армійської авіації, тобто гелікоптерів, і трохи зменшилось відповідно пілотованої авіації, зменшилось оперативно-тактичних літаків різних класів і різних типів. Але в сумі це там ті ж самі за 700 одиниць відповідно. Тобто для чого їх використовують? В першу чергу їх використовують для підтримки дій російських сил на передній лінії. Тобто так російська армія, артилерійська армія і в системі вогню авіація грає додаткову роль, але все ж вона грає додаткову роль. Тобто при фронтовій смузі її використовують для додаткового нанесення ударів по українським позиціям. Відповідно, окремо ми ще бачимо, що час від часу російська оперативно-тактична авіація, наприклад, літаки Су-35С, вони використовуються як носії крилатих ракет Х-59. Тобто вони можуть виступати ще і таким чином, тобто удари в глибину. Але, в принципі, головне те, що в повітряний простір в глибину росіяни бояться заходити пілотованою авіацією. Максимум, що вони роблять, це, власне, запускають ракетну зброю театру воєнних дій різних типів, класів. Відповідно, вони бояться заходити пілотованою авіацією і обмежуються, власне, прифронтовою смугою. Далі будуть обмежуватись прифронтовою смугою і задіювати там з відповідною долею там ефективності, тому що, на жаль, маючи навіть ПЗРК в достатній кількості, ми не можемо знищити одномоментно всю авіацію російську при фронтовій смузі, і тому так вона, на жаль, теж дає ефект. Ми звичайно, робимо це, є постійні повідомлення, що там чи Су-25 штурмовик збили, чи там К-52 збили наші військові з ПЗРК, але все одно якби не вистачає, і росіяни продовжують використовуватися в діях при фронтовій смузі. Але головне те, що оскільки немає росіян домінування в повітрі, оскільки ми зберегли свої винищувачі повітряних сил і Міг-29, Су-27, ми отримуємо допомогу від партнерів по підтриманню парку літаків, як мінімум Міг-29. Відповідно, плюс ми зберегли частину, як мінімум, зенітно-ракетних комплексів наземного базування середньої дальності. Це означає, що і далі російська пілотована авіація буде боятися заходити всередину повітряного простору і обмежиться або діями при фронтовій смузі в інтересах російських військ безпосередньо, або там відстрілом крилатих ракет типу Х-59 і потім зразу якби розворотом, щоб не заходити в повітряний простір України. Тобто головне те, що ворог боїться заходити в глибину повітряного простору України, тому що повітряні сили ЗСУ зберегли свої спроможності, будуть навіть їх посилювати завдяки ось нашим партнерам. 8 комплексів НАСАМС, які ми там, можливо, через певний час лише отримаємо. Це дуже-дуже серйозне посилення нашої наземної складової повітряних сил.
Это не входять в останній пакет воєнної допомоги Сполучених Штатів Америки. 6 комплексів, да, 2 вже, я так понимаю, було. Ну, ще один вопрос к вам, прежде чем перейти к таким достаточно интересным заявлениям из Пентагона, которые прозвучали тоже касательно атак с дальнобойной снарядов и американских истребителей. Я вас попрошу прокомментировать слова генерал-майора Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки Минобороны Украины. Цитата. «Это совсем не вторая армия мира и даже не четвертая. Расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там, в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался». Но я так понимаю, что господин Буданов имеет в виду операции в аннексированном Крыму, вот эти все взрывы. С вашей точки зрения, как вот осознание россиянами того, что война не где-то там, а вот уже на территории Крыма и на территории Российской Федерации непосредственно, там постоянно взрывается и в Курской области, и в Белгородской областях, поможет Украине? Вы тоже считаете это своеобразным переломом в войне, вовлечение гражданского населения, их общественного мнения российского?
Ну, ви знаєте, про перелом це будуть говорити історики майбутнього, їм буде легше. Це зазвичай так, це постфактум. Говорять про перелом, аналізуючи весь хід бойових дій, тобто там в Другій світовій війні корінний перелом, кінець 42-го, початок 43-го року і так далі. Коли та точка перелому буде, я думаю, скажуть історики майбутнього. Я б не прив'язувався скільки до Криму, якщо ми вже говоримо про мою думку, як до того, що мені більше подобається оцінка, що Росія повністю вже втрачає ініціативу з точки зору якихось дій на землі, і це дуже важливо. Ми, можливо, ще не повністю перебрали цю ініціативу, але намагаємося. А Росія вже її повністю майже втратила через відповідний рівень втрат і неможливість його компенсувати. Оце, звичайно, так, це показово. Друга ситуація, знову ж таки, Звичайно, Росія зараз не володіє потенціалом виконувати серйозні там наступальні завдання, ну і загалом в каскаді операцій там швидко знищити сили оборони і безпеки України і таким чином вирішити стратегічні завдання. Це дійсно, це факт, це правда, хоча ми повинні пам'ятати, це нам дається важкою ціною, незважаючи на поставки важкого озброєння з боку наших партнерів, але все одно ми маємо дякувати нашій піхоті, яка на низці напрямків все одно стоїть, незважаючи на кількісну перевагу якраз ворога в артилерії, в авіації, яка зберігається в першу чергу біля Бахмута, біля Сіверська, в районах Авдіївка, Піски, Мар'їнка. Ми маємо завдячуватися одно українській піхоті, відповідно. Хоча так, те, що Росії дуже важко просуватись, воно показує, що вони втрачають якби ініціативу. Це справді так. Але залишається дилема, на яку відповіді немає. Окей, Росія не може наступати, а що робить нам, коли ми іще не можемо там серйозно наступати? Ми намагаємося, ми робимо по максимуму в наших можливостях, там, особливо на півдні, але класично по канонам Другої світової війни ми це ще не можемо зробити. А чи вдасться не класично за рахунок виключно таких там ударів або там інцидентів, які мають місце на тимчасово окупованому Криму, чи вдасться чи ні, це питання. Це ще ми скажемо так, побачимо. Відповідно, тому перелом чи ні, я думаю, це точно скажуть історики майбутнього. Те, що Росія втрачає здатність серйозно виконувати відповідні завдання, це дійсно так, але зараз головна дилема, на яку немає відповіді, це щоб ми перебрали вже остаточно ініціативу у свої руки і почали визволення тимчасово окупованих територій. Я нагадаю, що ворог контролює п'яту частину наших територій, які треба якось повертати. Відповідно, тому оце під чим я підпишуся. Щодо перелому чи ні, то це скажуть історики майбутнього.
Зампредседателя Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не передают ВСУ свои истребители четвертого поколения, хотя этот вопрос постоянно поднимается на переговорах Киева и Вашингтона. Цитата. «Даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, то есть украинских, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на Востоке и, возможно, перехода в контрнаступление». Николай, поясните, что это значит? Даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет. Что имел в виду Колин Каль?
Ну, наскільки я розумію, він говорить про те, що якби зараз американці замовили з нуля літаки F-16, то там справді є черга. Дуже багато країн зацікавлені в виробництві цих літаків сучасної моделі F-16 V Viper. Це там і наш сусід Словаччина, і теж наш сусід один Болгарія, і Тайвань зацікавлений в цій новій модифікації. Тобто там черга. Це показує, що, до речі, літак F-16 абсолютно адекватна машина, яка може виконувати весь спектр завдань. Тобто, я думаю, він говорить про цю опцію, що якби зараз контрактували з нуля і їх намагались робити з нуля, там дійсно серйозна черга, відповідно. Але з іншого боку, це ж не заважає американцям прийняти рішення списати, і вони списують, до речі, свої F-16 і раніших модифікацій, тому що виробляється зараз модифікація блок 70-72, а вони списують раніші модифікації, от, і їх можна було передати Україні. Тобто така опція, вона можлива, вона є, вона відкрита, але тут уже питання там геополітичних ризиків, тому що ми пам'ятаємо, як провалилася ініціатива Польщі через США передати нам відповідні свої винищувачі МіГ-29, і яка була аргументація американського уряду про те, що вони побоюються, що от Україна отримає там систему, яка формально по показникам може дістати до Москви, хоча ну ніхто ж не самовбився посилати там літак, відповідно, будь-який там, чи МіГ-29, чи F-16, умовно кажучи, в місію там проти Москви. Зрозуміло, що цей літак він не виживе. Тому якщо говорити з точки зору виробництва з нуля, дійсно це абсолютно нереально, тому що за цим літаком F-16 є, наприклад, велика черга, якщо ми говоримо про F-16, а це, скоріше за все, саме F-16, тому що це найбільш масовий літак четвертого покоління в світі. От. Але якщо ми говоримо про якесь списання і отримання списаних після певної модифікації, це вже інший варіант, але просто, я ж кажу, треба пам'ятати, з якою аргументацією, наприклад, провалилася ця ідея поляків через американців передати нам 29-ті міги.
Ну, то есть это геополитические определенные ограничения. Это уже касается и снарядов АТАКМС, которых Калис тоже сказал, что их не будут поставлять, вот несмотря на слухи, что вот, мол, они уже в Украине, США их тайно поставили. Он сказал о том, что их хватит GMLRS на данном этапе войны России против Украины. Это снаряды, которые долетают ну, чуть более за 80 километров. Это некие такие геополитические ограничения. Я правильно вас понимаю, почему вот не поставляют такие сейчас оружие, номенклатуру?
Ну, я б згодився з тим, що та аргументація, яка була надана вчора, вона не переконлива. І да, вона якби дуже стикується з аргументацією, яка пов'язана з винищувачами, як мінімум там з 29-ми мігами. Тому що от говорять американці, що нам ракет з дальністю 85 кілометрів там вистачає на знищення всіх цих цілей, але ну камон, а окупований Крим, який там нашпигований різними базами, логістикою і системами ураження, які кошмарять Україну, в тому числі ракетами «Калібр». От, тобто нам для того, щоб, наприклад, вирішувати завдання на півдні, на материковій Україні, звичайно, потрібно і ураження наносить і по Криму, окупованому тимчасово, який є дальнім тилом відповідного угруповання. І фактично серйозне ураження по Криму, воно призвело б до фактично того, щоб фронт на півдні завалився відповідно. Але ми пам'ятаємо заяви, які були Джейкоба Салівана в липні. Якраз він сказав, що атак нас не дають, тому що Байден побоюється, що це спричина Третю світову війну, що у відповідь там буде якась ескалація з боку Росії неконвенційна, наприклад, і вже якби об'єктом цього може стати не лише Україна, а, наприклад, країни НАТО. А для них це перший пріоритет. Пам'ятаємо публікацію Washington Post, але це було зрозуміло навіть до цього. Тобто, як протидіяти Росії, але так, щоб не в'язатися в Третю світову війну. І одна справа, коли є череда інцидентів, де американці не пов'язані, тому що ми пам'ятаємо заяви Пентагону про те, що череда інцидентів, яка мала місце в тимчасово окупованому Криму, вона не пов'язана із зброєю, яку нам надавали. Інша справа, це вже пов'язано з зброєю, яку надавали США, і як наслідок США побоюються фактично ескалації. Це є факт, це є даність, і оця аргументація Коліна Каля, вона абсолютно непереконлива. От, але в них такі розрахунки, ну що ж, будемо жити поки що з такими розрахунками. Тоді ми будемо ставити питання, що нам потрібно більше пускових, більше боєприпасів з дальністю 85 кілометрів, пускових М-142, як мінімум, щоб ще більше наносити удар на відповідну глибину. Тому, скажімо так, навіть якщо ми не отримаємо якусь систему з відповідних розрахунків, геополітичних фактично, а не технічних, то це не означає, що не можна просувати якби свій порядок денний відповідно. Але в будь-якому випадку, да, треба показувати все одно американцям, що так, ви розумні, але і ми маємо своє бачення і чітко розуміємо, що стоїть за тими чи іншими вашими кроками. В цьому немає нічого постидного, особливо зважаючи на те, якою ціною ми заробляємо це право фактично говорити те, що ми думаємо.
Спасибо вам большое, Николай, за участие в нашей программе. Николай Белесков с нами был, военный эксперт Национального института стратегических исследований. Ну и обсудим политическую составляющую вот такого отказа Пентагона поставлять Украине F-16 и системы АТАКМС с Александром Краевым, директором программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Как вы прокомментируете вот такое вот заявление Колина Каля? Это уже заместителя главы Пентагона. Это окончательное решение Белого дома на данном этапе Украине не видать истребителей американских четвертого поколения и дальнобойных снарядов? Или все может переиграться? Это нынешняя только позиция американской администрации? Или это уже окончательный отказ?
На самом деле, я бы скорее тут провел просто определенную параллель. Давайте с вами вспомним, что буквально 4 месяца назад было окончательное решение не предоставлять Украине противовоздушную оборону, любую, не только американскую, но и союзников. Прошло буквально 2 месяца, и мы получили Си-300 от Словакии. Потом было окончательное последнее заявление о том, что Украина не должна получать системы ракетного залпового огня и дальнобойную гаубичную артиллерию. И мы уже который месяц смотрим на то, как химарсы отлично разносят русских и в Крыму, и на Востоке, и даже в самой России. То есть, по сути, нужно понимать, что американская политика в контексте оружия, американская политика в контексте поставок вооружений в первую очередь держится на секретности. Американцы всегда об этом говорили, что они в первую очередь не хотят делать публичными ни поставки, ни их количество, ни их качество. Они не хотят отображать эту информацию где бы то ни было. И потому действительно для открытых информационных платформ, для открытых источников они заявляют о том, что этого не будет. Но в конце концов, все-таки стратегический интерес США состоит в том, чтобы давать Украине такое оружие, но при этом не делать это слишком провокационно. Поэтому я бы не закрывал окончательно этот вариант. Действительно, все еще может измениться.
Зачем прозвучало вот это вот заявление Кулина Кали сейчас? Это слишком много вопросов скопилось в информационном пространстве, что было вынуждено прокомментировать эта американская администрация, зафиксировать нынешнюю позицию. То есть, тоже ведь не случайно сейчас вот, ну, ответили наконец-то, да, на вопрос, что Украине не стоит на этом этапе рассчитывать ни на F-16, ни на ATACMS, хотя в Украине вот многие рассчитывали, что эти снаряды уже есть сейчас. Зачем это прозвучало именно сейчас?
Почему именно сейчас? Во-первых, у нас недавно был последний пакет из так называемой оборонной инициативы для поддержки Украины, из того пакета помощи, который Конгресс США принял еще весной. И по сути просто была большая поставка вооружений, и для того, чтобы эта поставка была менее публичной, чтобы эта поставка была не такой провокационной, как для россиян, так и для их союзников, прозвучало это заявление. Это во-первых. Во-вторых, у нас скоро должен начаться ленд-лиз официальный. У нас должно...
В сентябре, да, Александр?
Да.
Да-да, пожалуйста, я уточнил просто, что ленд-лиз ориентировочно в сентябре стартует для Украины.
Да, да, все верно. То есть и для того, чтобы к ленд-лизу подойти опять-таки мягко, чтобы россияне не смогли это использовать как определенную провокацию, как подоплеку для новых наступлений, для обстрелов жилых кварталов. Потому что американцы понимают, что, ну извините, россияне это обезьяны с гранатами. И они, реагируя на такие заявления США, они могут начать обстреливать просто любые объекты. Для них все равно, это будут военные или не военные. Поэтому американцы, по сути, пытаются сделать так называемый контроль потерь. Они пытаются как можно сильнее смягчить реальные показатели, реальные цифры. Это второй аспект. Ну и третий аспект, опять-таки, мы видим все больше и больше провокаций вокруг ЗАЭС. Вот сейчас как раз поступала информация о том, что ее, в принципе, уже отключили от энергосистемы. Что я... К несчастью, не эксперт по ядерной безопасности, но мои коллеги в этой сфере. Многие утверждают о том, что это также довольно небезопасная процедура. Поэтому американцы, опять-таки, они ведут себя с россиянами, как, мягко говоря, с душевно больными, у которых есть ядерное оружие. Они пытаются дать Украине максимум того, что они могут дать, при этом не провоцируя Россию. То есть это довольно мудрая политика, и нам нужно просто понимать, что эти заявления, это в первую очередь делаются потому, что их также слышат и в Кремле.
Александр, а что вам дает надежду, что позиция Пентагона и Белого дома изменится, что Украина получит истребители и дальнобойные системы? Программа вот Конгресса о том, что открыли, финансирует обучение украинских пилотов, двухпартийная поддержка Украины. Что именно? Почему вы думаете, что все изменится?
Знаете, тут комплекс. Если бы была лишь одна причина, я бы не был настолько уверен. Но на самом деле мы имеем комплекс факторов, комплекс определенных маркеров, которые указывают на то, что такая поддержка действительно будет только крепнуть. Во-первых, вы очень правильно вспомнили, это подготовка украинских пилотов. Ну, то есть американцы это те самые щепетильные капиталисты, которые не будут зря тратить ни одного цента, которые в принципе стараются как можно более четко использовать деньги, особенно если это касается федерального бюджета. И поэтому в контексте такой подготовки учения для украинских пилотов по использованию американских и вообще западных истребителей – это очень хороший показатель. Во-вторых, действительно двупартийная поддержка. И если расширить этот вопрос, я последние два месяца наблюдаю за праймерис и республиканской, и демократической партии. И в обеих случаях, в обоих случаях, у всех кандидатов мы видим одно и то же, что поддержка Украины – это стратегический курс Соединенных Штатов. Точка. Просто республиканцы преподносят немного другие, скажем, причины для такой поддержки, чем демократы. Может быть, разница только в этом, но в целом поддержка Украины – это то, что исповедуют обе партии. Единственное, кто не поддерживает этого – это трамписты, но могу вас заверить, трамписты – это уже скорее маргинальная, меньшая часть республиканской партии, которая на этих выборах как раз и может потерпеть поражение. Третья причина, очень важная, это официальные заявления и интервью уполномоченных чиновников и Белого дома, и Пентагона, и Госдепартамента. То есть и посол США в Украине сейчас, и бывший спецпредставитель по Украине Курт Уолкер, и все чиновники Пентагона, которые поэтому брали интервью, в один голос говорят, что США видят конечной целью сейчас обороны Украины – освобождение всех территорий Украины. То есть, по сути, они говорят иными словами то же самое, что говорит украинское правительство, украинский президент и украинское общество, что Украина будет освобождать все свои территории. То есть, в таком контексте очень странно было бы, если бы заявление об освобождении всех территорий Украины не поддерживались бы новыми поставками. И поэтому вот этот комплекс маркеров, ну, делает меня скорее оптимистом в вопросе поставок.
Александр, ну и давайте пару слов о выборной кампании, которая так идет уже сейчас, так понимаю, в Соединенных Штатах, в преддверии промежуточных выборов Конгресса Соединенных Штатов Америки. Украинская карта, ну давайте ее так назовем, да, и завернем в это и самолеты, и атакамс, и какое-то контрнаступление украинское. Оно сыграет какую-то роль в этой предвыборной борьбе. Может быть, Байден захочет усилить позиции демократов, усилив позиции поддержку Украины перед этим выбором. Насколько это вероятно, с вашей точки зрения, чего можно ждать?
Это действительно очень вероятно, хотя бы с той точки зрения, что Байден, как мы видим, очень вовлечен во внутреннепартийную жизнь демократической партии. Потому что многие президенты США старались, наоборот, держаться подальше от конгрессионных противостояний, от выборов. Но все-таки Байден заинтересован в том, чтобы демократы, если не выиграли, то как минимум сохранили достаточно большое представительство в обеих палатах. И потому сейчас Байден активно работает над имиджем демократической партии. И так или иначе, с его стороны, особенно там в октябре, следует ожидать довольно активных действий в направлении Украины. Во-вторых, если говорить о разных позициях в партиях, как я уже говорил, в принципе и республиканцы, и демократы поддерживают Украину. Разница может быть в риторике. Ну, скажем, некоторые республиканцы, особенно в южных штатах, говорят, что поддержка Украины, кроме того, что это там морально правильно и так далее, это еще и выгодно, потому что на наших военных заводах появляется больше рабочих мест. У нас ужасная инфляция и приближается экономический кризис, а мы, помогая украинцам, не только защищаем демократию, но еще и даем возможность возрождаться нашей экономике. Потому что есть целые города, которые зависят от жизнеспособности и экономического успеха определенных военных корпораций и заводов. И поэтому действительно, как бы это цинично ни звучало, но в этом контексте Украина даже США помогает. Если говорить про демократов, там все-таки основной аргумент на идейном противостоянии, что начинается новое противостояние демократии против диктатур, и Украина наравне с Тайванем, кстати, они стоят во главе этой борьбы, и потому они не могут бросить ни Украину, ни Тайвань. То есть мы видим четкую связь между, условно говоря, конфликтом, который развязала Россия в Украине, и конфликтом, который тянется фактически уже 70 лет. И если США сравнивают нас со своим таким долгоиграющим союзником, которого они поддерживают все эти 70 лет, то это также вселяет определенную уверенность. Поэтому, подсуммируя, что можно сказать? Украинская тематика присутствует в риторике обоих партий. Все кандидаты, почти без исключения, используют Украину как пример того, что США должно себя представлять на внешней арене. Этот аргумент будет использоваться, на этот аргумент будет делаться очень большой напор. И со стороны Байдена, как вы задавали вопрос, действительно от Байдена стоит ждать активности по украинскому направлению ближе к октябрю, как раз перед выборами.
Спасибо, Александр, большое вам за участие в программе, за анализ. Александр Краев с нами был, директор программы «Северная Америка», Совета внешней политики, «Украинская призма».
Ну давай, прокидайся уже, мала.
Добрий ранок, Україна, прокидайся вже, мала, я несу тобі єдина чашку кави й молока.
Гітара, автомат, це теж зброя. Це музична зброя, а це зброя реальна. У мене не було вагань. Пройшов невеличкий квест по воєнкоматам і попав в районну держадміністрацію, де знаходився штаб Солом'янського ТРО. Ми фактично за декілька днів вже висунулися на позиції і зайняли певну позицію для того, щоб стримувати ворога. І в Ірпіні, в Бучі почали плашматити орків.
Я вже міномети нарахую. Таке собі задоволення.
Бути в ЗСУ, бути в війську, ну це непросто. Зважаючи на те, що ти цивільна людина, як вижити в полі, як просто там знайти туалет, як знайти, де помитися, як зробити свою битові питання всі влаштувати. Наприкінці березня, на початку квітня, батальйон територіальної оборони Києва був направлений до Харкова.
Угу.
І дай гітарі покурити. 130-й БТО. У нас самий музичний. У нас є антитіла, тінь сонця, Гена Мясоєдов, номер 482 Віталій Кириченко. Стадіони збирати.
Маєш до рук взяти зброю, ти маєш стояти. Ти маєш бути вільною, рідна земля. Ой, мамо, мамо, ми твої сини, нас доля зробила солдатами. Добрий вечір, ми тероборона країни.
Одна з пісень, яка, я думаю, ще незабаром вийде, це пісня про тих, хто на нас напав. Так і називається «Грьобана орда». 0-1-2, на орда, Russian Federation, нахуй пішла. 1-2-3, отримали пі***ні, і велить своє болото, ні цапи.
Не забыли.
Дякую, друже.
Сложно пока говорить, какими будут общие потери Украины от агрессии России. Украина рассчитывает в будущем отстроить инфраструктуру за счет репараций, полученных от Кремля. Но для того, чтобы присудить эти компенсации, нужны доказательства для международных судов. Как гражданские жители, то есть все, кто смотрит сейчас нашу программу, могут в этом помочь, расскажет моя коллега Роксолана Бычай.
Телефони знаходять. Ну, це джерела інформації, звичайно, критична, а ми їх не маємо. І нам не дають їх іноді.
Відеозапис, він долучається як додаток до протоколу огляду.
Можуть бути питання до якості документування.
Документувати докази злочинів – прерогатива слідчих. І в першу чергу в судах враховують саме їхні записи. А якщо йдеться про міжнародні суди, куди Україна буде позиватися для отримання репарацій від Росії, то там найбільше ваги надають записам незалежних міжнародних організацій. Але коли йдеться не про військові об'єкти, то на місці бомбардування зазвичай першими опиняються саме цивільні. І вони можуть першими зафіксувати наслідки атак. Найголовніше у такій ситуації – не нашкодити собі.
Якщо було бомбардування, то людям взагалі краще там не знаходитися, а знаходитись у підвалах.
Якщо ракета потрапляє в житловий будинок і, слава Богу, там всі вижили, це не означає, що будинок зараз не обвалиться, і люди, які там всередині, не загинуть.
Коли пересвідчилися, що життю нічого не загрожує, важливо обмежити доступ до місця події. Часто люди з цікавості розгулюють місцем вибуху чи беруть уламки ракет або інші докази як сувенір. Цього робити не можна.
Це дійсно дуже шкодить розслідуванню, бо потім нам дуже складно встановити, який саме боєприпас був використаний. Якщо ми не знаємо, який боєприпас, нам потім важко встановити, з чого саме його, ну і потім весь ланцюжок розмотати, хто саме ж пустив цю ракету чи бомбу скинув і так далі. Тому точно треба застережити, нічого не забирати з місця події.
Найбільш поширені докази, що фіксують цивільні, це фото та відео. Якщо вони зняли події, що відбувалися, і не повторяться, це особливо цінно. До прикладу, це можуть бути відео влучання ракети чи злочинів російських військових на окупованих територіях.
Вони можуть бути використані в міжнародних судах, але кожен недолік може бути використаний проти використання цього доказу.
Коли йдеться про звільнені від загарбників території, то важливі документи та телефони російських військових, чи ті, з яких вони телефонували. Такі докази важливо не привласнювати, а найкраще взагалі не чіпати. Адже правоохоронці мають зафіксувати, де ця річ була знайдена. Якщо вже людина щось забрала, то потім має вказати на місце вилучення доказу.
Іноді люди намагаються підмінити з собою правоохоронні органи. Наприклад, вони зібрали з місця події уламки ракет. Нам довести потім, що ми їх знайшли саме там, в суді буде неможливо. І потім так саме та сторона, да, коли ми будемо притягати росіян до відповідальності, скажуть, ну десь в музеї знайшли цю ракету.
Коли люди зробили фото чи відео або знайшли речі, які теоретично можуть бути доказами, є кілька варіантів, як передати їх правоохоронцям. По-перше, можна подзвонити до поліції, повідомити про докази, а потім передати їх слідчим. По-друге, Генеральна прокуратура створила сайт War Crimes.
Якщо це інформація, яка свідчить про ознаки злочину, починається офіційне розслідування, з людини контактують, коли вона передає ці фото або відео вже на запит прокурора чи слідчого, і це однозначно використовується як доказ.
Немає гарантії, що саме те чи інше відео потім допоможе довести скоєні злочини, але правоохоронці просять людей ділитися усім, що вдалося зафіксувати. А головне, за потреби розповідати про побачене, бо свідчення не менш важливий доказ, ніж фото чи відео.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».